Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անցած գիշեր Կալանավայրում մահացել է հոկտեմբերի 27-ի աբեկչության մասնակիցներից եւս մեկը Էդիկ Գրիգորյանը, վերջին 15 տարիներին սա հոկտեմբերի 27-ի հարձակման թվով 4-րդ մասնակցի մահն է։ Չնայած իշխանության հավակնոտ ծրագրերին, արտագաղթը Հայաստանից շարունակվում է ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալներով 2016 թվականի հոկտեմբերից ի վեր երկրի մշտական բնակչության թիվը կրճատվել է շուրջ 14,000-ով։ Միջազգային գլխավոր նորությունը Կատալոնիայի պաշտոն անկարված կառավարության 8 անդամների ձերբակալությունն է, նրանց մեղադրում են խռովության, իսպանյան մասնատելու փորձերի եւ հանրային միջոցները մսխելու մեջ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կրեմլիի բացառում Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի միջև հանդիպում այս ամիս Վիետնամում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հնարավոր հանդիպման ուղղությամբ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում։ Գագաթնաժողովը նախատեսված է նոյեմբերի 10-ից 11-ը, հիշեցնենք, Թրամփի եւ Պուտինի նախորդ եւ առայժմ միակ հանդիպումը կայացել է հուլիսին Համբուրգ Գումեց քսանյակի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Սիրիայի կառավարական զորքը դաշնակիցների հետ ամբողջությամբ վերահսկողության տակ է վերցրել երկրի ամենախոշոր քաղաքներից Դեյր ez-Զորը, որը իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող Սիրիայի վերջին քաղաքն այն համարվում է երկրում նավթային արդյունաբերության կենտրոններից մեկը։ Իսլամական պետությունը Նյու Յորքի ահաբեկչության հեղինակին Խալիֆաթի զինվոր է անվանել, այս մասին գրել է ահաբեկչական խմբավորման Ալ-Նաբա շաբաթաթերթ հոկտեմբերի 31-ի Նյու Յորքում փոքր բեռնատարը ավտոմեքենայով հարձակման հետևանքով հիշեցնենք 8 մարդ է զոհվել, շուրջ 1 տասնյակը վիրավորվել։ Ահաբեկչությունը իրականացնելու համար ձերբակալվել է 29-ամյա Սայֆուլո Սաիպովով 2010 թվականին Ուզբեկստանից է տեղափոխվել նահանգներ։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի Թվիտերյան անձնական օկտահաշիվը 3:11 րոպեով անհետացել էր ցանցից։ Թվիտերի աշխատակիցների մեկ, ով ընկերությունում վերջին օրներ աշխատում, ապա ակտիվացրել էր նախագահի անձնական օկտահաշիվը։ Իր պաշտոնական էջում ընկերությունը հայտարարել է, որ այդ հարցով ներքին ստուգումներ է անցկացնում։ Թրամփը Թվիտերում նաև նախագահական պաշտոնական օկտահաշիվ ունի, որին հետևում է շուրջ 21 միլիոն մարդ, մինչդեռ անձնական էջի հետևորդների թիվը շուրջ 42 միլիոն է։ Մանչեսթեր Յունայթեդ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն դատարանի առաջ է կանգնել հարկերից խուսափելու գործով։ Մադրիդի դատախազությունը պնդում է, որ Մորինյոն կանխամտածված կերպով խուսափել է հարկերից իսպանական բյուջեին 3 միլիոն 300 000 եվրոյի վնաս հասցնելով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած գիշեր Նուբարաշեն Կալանավայրից հիվանդանոց է տեղափոխվել եւ քիչ անց մահացել հոկտեմբերի 27-ի աբեկչության մասնակիցներից եւս մեկը 2003-ին ցմահազատազրկման դատապարտված Էդիկ Գրիգորյանը։ Նա Նաիրի Հունանյանի 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ ներխուժած խմբի 5 անդամներից մեկն էր։ 2014 թվականին ի դեպ Երևանյան թերթերից մեկի փոխանցումը Գրիգորյանը խոստացել էր որոշ նոր մանրամասներ հաղորդել հոկտեմբերի 27-ի աբեկչության մասին։ Հավելեմ նաև, որ Էդիկ Գրիգորյանը հոկտեմբերի 27-ի գործով դատապարտված 7 անձանցից 3-րդն է, որ մահանում է Կալանավայրում։ 2004-ի ապրիլին ինքնասպան եղավ Հունանյանների քերին Վրամ Գալստյանը, 2010-ին էլ մահացավ 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը։ Մինչև դատավճռի հրապարակումը գործով անցնող մեղադրյալներից մեկը եւս պաշտոնական վարկածի համաձայն հոսանքը արվել էր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի իր խցում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այս գիշեր հիվանդանոցում մահացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմահ ազատազրկման դատապարտված Էդուարդ Գրիգորյանը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակ Գորղլեչյանը։ Այսպիսով հոկտեմբերի 27-ի գործով 7 դատապարտվածներից 3-ը մահացել են, մեկն էլ Նաիրի Հունանյանի եղբայրը ըստ տարբեր աղբյուրների հոգեկան հիվանդություն է ձեռք բերել։ Այս գիշեր հիվանդանոցում մահացած Գրիգորյանը սրտի շրջանում սուր ցավ հրավեր է ունեցել։ Շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել է Ներեբունի հիվանդանոց, որտեղ գրանցվել է կենսաբանական մահ։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակի փոխանցմամբ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին հարձակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի վրա, երբ հերթական նիստին կառավարությունը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։ Սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխխոսնակներ Յուրի Բախշյանը և Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Եվս 8 հոգի վիրավորվեց։ 2003 թվականի դեկտեմբերի 2-ի դատավճրով Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը ցմահ ազատազրկման դատապարտեց Նայրի Հունանյանին և նրա հանցախմբի 5 անդամներին։ Հանցախմբի ևս 1 անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ ցմահ ազատազրկման դատապարտված Վրամ Գալստյանը հետագայում ինքնասպանություն գործեց, իսկ 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը հանկարծամահ եղավ։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով ձերբակալված Նորայր Եղիազարյանը, երբ գործը դեռ նախաքննության ընթացքում էր, ըստ պաշտոնական վարկածի Նուբարաշենի մեկուսարանում էլեկտրահարվեց։
Այժմ էլ մի թեմայի մասին, որը քաղաքական ուժերի, փորձագետների, շարքային հայաստանցիների մեծամասնության համոզմամբ երկրի առջև ծառացած ամենահրատապանդիրներից է։ Խոսքն արտագաղթի մասին է, որի ահագնացող ծավալները հունիսին ազգային ժողովում խոստովանեց նաև Սերժ Սարգսյանը։ Այդ ելույթում նա խոստացավ պայքարել արտագաղթի դեմ, Հայաստանի բնակչության թիվը 2040 թվականին հասցնելով 4 միլիոնի։ Չնայած այս լավատեսական ծրագրերին, սակայն հայաստանցիները շարունակում են լքել երկիրը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն 2016-ի հոկտեմբերից ամսական միջինը մոտ 1500 մարդ է լքում երկիրը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մինչև 2040 թվականը Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոն դարձնելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության և վարչապետ Կարեն Կարապետյանի երեկվա խոսքերի ֆոնին, թե բարեկեցության աճ զգացող քաղաքացիների թիվը ընդամենը 1 տարվա ընթացքում ավելացել է, ազգային վիճակագրական ծառայությունը փաստում է, երկրի բնակչությունը շարունակում է կրճատվել։ Ընդ որում պաշտոնական տվյալներով բնակչության թվականակի անկման տեմպերը արագացել են։ ԱՎՑ համաձայն այս հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը կազմել է 2,979,600 կամ 14,300-ով պակաս նախորդ տարվա հոկտեմբերի 1-ի համեմատ։ Իսկ եթե համեմատենք այս տարվա հունվարի 1-ի տվյալների հետ, ապա ճիշտ է, անկումը ավելի համեստ է, բնակչությունը նվազել է 6,900-ով, սակայն այս թիվը ամենամեծն է նախորդ 4 տարիների ընթացքում։ Այսինքն, եթե 2014-ի հոկտեմբերի 1-ին այդ տարվա հունվարի 1-ի համեմատ Հայաստանի բնակչությունը նվազել էր 3,200-ով, 2015-ի հոկտեմբերի 1-ին այդ տարվա հունվարի 1-ի համեմատ նվազել էր 6,600-ով, 2016-ի հոկտեմբերի 1-ին այդ տարվա հունվարի 1-ի համեմատ նվազել էր 4,700-ով, ապա այս տարվա 9 ամիսներին, ինչպես ասացինք, երկրի բնակչության թիվը կրճատվել է 6,900-ով։ Փաստորեն նախագահի ու վարչապետի հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանի բնակչության թվի նվազումը միայն արագացել է։ Մինչդեռ 3 լրագրողների հետ հանդիպմանը վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, խոսելով այս տարվա առաջին 9 ամիսների 5.1% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մասին, ուշագրավ հայտարարություն արեց.
Սոցիալական մեր հարցումները ցույց են տալի, որ 2016 սեպտեմբերի նկատմամբ բարեկեցության աճ զգացող քաղաքացիների թիվի մեջ մենք նկատում ենք աճ 4%-ի չափով, 8.8%-ից դառնալով 12.6%, վիճակի վատացում զգացող քաղաքացիների թիվը նվազել է մոտ 8%-ով 37.2%-ից իջնելով 29.3%, և նաև աճել է համապատասխանաբար իրենց տնտեսական վիճակը կայուն համարող քաղաքացիներին։
<Sess-> Եվ քանի դեռ երկրի մշտական բնակչության թիվը կրճատվում է, կառավարությունը փորձում է արտերկրում բնակվող հայերին Հայաստան վերադարձնելու ուղիներ գտնել, այս մասին այսօր հայտարարել է Սփյուռքի նախարար Ժան Ուշակոբյանը, նշելով անգամ, որ մոտ ապագայում հայրենադարձության մասին օրենք է մշակվելու։ Որպես հայրենադարձության հաջողված օրինակ էլ նախարարը մատնանշել է ավելի քան 20,000 սիրիա հայերի վերադարձը պատմական հայրենիք, հիշեցնենք սակայն, որ այդ մարդկանց մոտ Հայաստան վերադառնալու ցանկությունը ծագեց միայն Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի մեկնարկից հետո, թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Սփյուռքի նախարարությունը նախատեսում է 2018-ին հայրենադարձության ծրագիր սկսել, որի շրջանակում հայեցակարգ ու նաև հայրենադարձության մասին օրենք կմշակվի։ Այս մասին տեղեկացրեց Սփյուռքի նախարար Հրանտ Ուշակոբյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք իրատեսական համարում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2040-ին 4 միլիոն բնակիչ ունենալու տեսլականը։ Հակոբյանի փոխանցման պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող են մարդկանց շահագրգռել Հայաստան գալու, այստեղ աշխատել և ապրելու համար։ Ըստ Հրանտ Ուշակոբյանի, հայրենադարձության համար հայրենասիրությունը բավարար չէ։
Նախագահի նախանշած 2040-ին 4 միլիոն բնակիչ ունենալու հետ կապված, դուք որպես Սփյուռքի նախարար, որ նաև իրականացնում է Արիտուն ծրագիրը և նաև ներգաղթը, կարծես թե պետք է գլխավոր կոմպոնենտը լինի ապահովելու այդ 4 միլիոնը, դուք որքանով եք իրատեսական սա համարում, իբրև ծրագիր
իրականացում եմ, եթե Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, ուրեմն համապատասխան նաև հաշվարկներ, մոտեցումներ, ճշգրտումներ արդեն արվել են, ինչ վերաբերում է արդեն Սփյուռքին մեխանիկական աճի առումով, ոչ միայն բնական աճի առումով, մենք 18 թվականին նախատեսել ենք հարինադարձության նախապատրաստական աշխատանքները, մենք փաստորեն մշակելու ենք հայեցակարգը, ուսումնասիրել ենք մյուսների փորձը, մշակելու ենք օրենք հարինադարձության մասին, մասնագիտական հարինադարձության համար ենք փորձում աշխատանքները իրականացնել։
Դուք պատկերացնում հարինադարձությունը Տիկին Հակոբյան, դա ինչպես
է։ Մենք պետք է կարողանանք Հայաստանի հնարավորությունները ներկայացնել, ինչ կարող ենք իրենց առաջարկել, ինչպիսի մասնագետների կարիք մենք ունենք, որոնց մենք պետք է հրավիրենք, պայմաններ ստեղծենք, եթե նրանք այնպիսի մասնագետներն են, որոնք պետք է Հայաստանին և Հայաստանում նման մասնագետներ կամ չկան կամ քիչ են, իհարկե պետք է մտածել նրանց համապատասխան աշխատավարձ տալու մասին, պայման ստեղծելու մասին, որ մարդը գա միայն հայրենասիրության դրդմամբ ակնի փողոցում, դա կարծում եմ չի լինի հայրենադարձություն։ Հետևաբար որոշակի պայմաններ մենք պետք է առաջարկենք։ Յուրաքանչյուր նախարարություն պետք է իր հնարավորությունների սահմաններում առաջարկներ ներկայացնի և մենք փորձենք ընդհանրացնել, իմի բերել լուրջ բան է նախապատրաստական կազմակերպչական աշխատանքները հայրենադարձության։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանից մեկնածների և ժամանածների սալդոն շարունակում է բացասական արդյունքներ գրանցել, այսինքն ավելի շատ մեկնում են երկրից, քան ժամանում, ինչպես են իրավիճակը փոխելու, Հրանտ Ուշակոբյանը հակադարձեց, թե միևնույն է, կան նաև հայրենադարձներ։ Հիշեցնենք, անցած մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի բնակչությունն ըստ պաշտոնական տվյալների կրճատվել է ավելի քան 14,000-ով։
Այդ միտումը հաշվի առնելով, ի՞նչն է դրսի մարդկանց ստիպելու, այսինքն դրսում արդեն գտնվողներին ետ գան, երբ որ այստեղից միայն գնում են առայժմ,
որ հազարավոր մարդիկ վերադառնում են։ Ամիսներ առաջ ես հրավիրեցի հայրենադարձ մարդկանց նախարարությունում հանդիպում նրանց հետ, 120 հոգի եկան, ես ավելի շատ սպասում եմ, որ պետք է քննադատեն, բողոքեն, ինչ-որ խնդիրներ ներկայացնեն, բայց ի զարմանս ինձ նրանք բոլորը հարմարվել էին և ի ուրախություն նաև մեզ, ասում են, և թերություններն են մերը և առավելություններն են մերը հայրենիքի։ Հայրենիքի առավելություններից ամենակարևորը իրենք շեշտում էին, որ այստեղ անվտանգ է, որ այստեղ կայուն է, որ դպրոցում իմ երեխային չի սպառնում թմրամոլությունը, այլասերումը և այլը։ Ես այդ առումով ասում եմ հանգիստ եմ, իսկ երեխայից ավելի կարևոր խնդիր ես չեմ տեսնում։ Վկան նաև այն 22,000 սիրիա հայերն են, որոնք չգնացին Շվեդիա կամ Կանադա, չգնացին Լիբանան կամ Թուրքիա, եկան և հաստատվեցին Հայաստանում, 3 տարիների ընթացքում, 4 տարիների ընթացքում կարողացան բիզնես դնել, գործ անել, աշխատանք տանել, այսինքն ցանկության դեպքում, եթե ուզենաս, միշտ էլ գործ կարելի է գտնել, միշտ էլ կարելի է գործ հիմնել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այսօր ազգային ժողովում շարունակվում էին 2018 թվականի պետբյուջեի նախագծի նախնական քննարկումները, դրանց մասնակցում էր նաև արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն, օգտվելով առիթից ծրագրողները նրան մի շարք հարցեր են ուղղել, մասնավորաբար Ղարաբաղյան կարգավորման ակտիվացած բանակցությունների մասին, խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում առաջիկայում նախատեսվում է, սակայն որտեղ և երբ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր չհստակեցրեց։
Այդպիսի բան նախատեսված է, պետք է լինի, բայց եթե փոքր արդեն պայմանավորվածություն լինի, այդ ժամանակ էլ կհայտարարվի։ Չեմ կարող ասել, քանի չկա կոնկրետ պայմանավորվածություն։
Նշենք, որ ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը չէր բացառել, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ կարող է հանդիպել նոյեմբերի 16-ին Մոսկվայում։ Ակնկալվում է, որ նոյեմբերի կեսերին Ռուսաստանում Հայաստանի օրերին մասնակցելու համար Մոսկվայում կլինեն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էլ գրեցին, որ Մամեդիարովը նոյեմբերի 16-ին Մոսկվայում հանդիպելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Կհանդիպեն արդյոք երկու նախարարներն այդ օրերին, այսօր Հայաստանի փոխարտգործնախարարը չհստակեցրեց։ Իսկ հնարավոր է երկու նախագահների հանդիպում մինչև ապրիլ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ավարտը։ Շավարժ Քոչարյանը նշեց, որ այդ մասին դեռ խոսակցություն չկա։
Դրա մասին որևէ բան չի։
Ինչ նկատի ուներ Հայաստանի նախագահը, երբ օրերս հայտարարում էր, որ Ղարաբաղի հարցում լուծումը ցավոտ է լինելու։ Շավարժ Քոչարյանն ասում է, լուծումն առանց փոխզիջումների հնարավոր չէ պատկերացնել, սակայն այժմ փոխզիջումների մասին խոսելն իմաստ չունի։
Եթե Ադրբեջանը խելքի գա և իրոք լուծումը լինի փոխզիջումը, ապա բնական է դա կողմերի համար ցավալի կլինի։ Այսօր սակայն դրա որևէ նշան չկա։ Ես հրաժարվում եմ խոսել հիմա որևէ փոխզիջման մասին, որովհետև եթե մի կողմը ոչ թե խոսում է զիջումների մասին, այլ հակառակը բարձացնում է նշաձողը, ապա խոսել հայկական կողմերին զիջումների մասին կոպիտ սխալ է, դա կլինի հենց զիջում, այլ ոչ թե փոխզիջում։ Դրա համար այն պահին, երբ որ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ ինքը պատրաստ է ինչ-որ զիջման, ես ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, այսօր դուք չեք կարող նշել Ադրբեջանի Բաքվի կողմից որևէ մեկ հայտարարություն, որ ինքը ինչ-որ բանի պատրաստ է զիջման։ Այդ դեպքում ես համարում եմ մազոխիզմ անընդհատ էս հարցը տալ։ Այդ հարցին ես չեմ պատասխանի, քանի Ադրբեջանը
ժողովրդին երբեք նախապատ պատրաստելու
ցավոտ զիջումներ։ Դուք նույն հարցը այլ կողմից եք տալի, ես նորից եմ կրկնում։ Ժողովրդին մենք որևէ զիջումների չենք պատրաստում, քանի Ադրբեջանը պատրաստ չի որևէ զիջման։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Շուրջ 1.5 տարի արդեն, ինչ Սեֆիլյանը գտնվում է անազատության մեջ, նրան մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի շարք ծանր հոդվածներով։ Սեֆիլյանին մասնավորաբար մեղադրում են զինված խմբեր ձևավորելու և ռազմավարական մի շարք օբյեկտների գրավում նախապատրաստելու մեջ։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքում ավարտին է մոտեցել վկաների հարցաքննության փուլը, մանրամասները հեռախոսով փոխանցում են Այրա Բուլղադարյանը։
Շառնակվում է հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով դատավարությունը։ Նախ նշեմ, որ դատական իսկի հենց սկզբում դատավորը սանկցիա կիրառեց մեղադրյալ Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ անհարգալի վերաբերմունք ցուցաբերելու համար, նա ոտքի չկանգնեց և նստասեղիկ հայտարարություն արեց։ Այնուհետև դատավորը հայտարարեց, որ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը, ով այսօր չի ներկայացել դատական իսկի, չարամտորեն չարաշահում է իր իրավունքները, և այդ իսկ պատճառով դատարան այսօր որոշում կայացրեց Գևորգ Սաֆարյանի համար հանրային պաշտպան ներգրավել, Աննա Ջովանովային ներգրավել, միջոր Գևորգը հայտարարեց, որ համաձայն չէ։ Նշեմ, որ այսօր վերջին վկան հարցաքննվեց Պաշտպանության նախարարության պայմանագրային զինծառայող Հովհաննես Մինասյանը, հենց դատական իսկի դահլիճում հայտարարեց, որ ճանաչում է Սեֆիլյանին, նա ազգի հերոս է, ինչպես նա նշեց, և նշեց, որ նա չէր կարող զանգվածային անկարգություններ անել։ Վկան նաև նշեց, որ չնայած երկու տարի է անցել, լավ չի հիշում իր նախաքննական ցուցմունքից, այնուամենայնիվ պնդեց, որ իրեն 12 ժամ շարունակ քննչական կոմիտեում հարցաքննության ժամանակ գերու կարգավիճակում են պահել, այնինչ, ինչպես փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հայտարարեց, որ նման իրավունք չկա, վկան պետք է 4 ժամ հարցաքննվի, այնուհետև ընդմիջում հայտարարի, բայց վկան նշեց, որ ոչ միայն իրեն մեկեսօր պահել են քննչական կոմիտեում, այլև իր ձեռքի տար գրավել են իր հեռախոսը, և նա չի կարողացել փաստաբան կանչել, որպեսզի փաստաբանի ներկայությամբ հարցաքննվի, և նշեց, որ ինքը իր ձեռագրով չի գրել ցուցմունքը, չնայած ինչպես դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը հայտարարեց, այդ ձեռագրով սուսմունքի տակ ծորագրել էր հենց այս վկան եւ նշել, որ սուսմունքի ձեռքով է գրել, բայց վկան նշել որ քննիչի ճշմամբ է դարել եւ որպեսզի արագ վերջանա հարցակնությունը, խնդրել է որ քննիչը գրի ինքն է թելադրել, բայց փաստորեն նախաքննական սուսմունքը եւ այսօր դատարանում նա տված սուսմունքների միջև հակասություն կա, ինչպես հայտարարել տատախազը։ Այնուամենայնիվ այս վկան պնդել, որ լավ չի հիշում եւ այն ինչ հիմա է ասում, դա է ճիշտ։ Նշեմ, որ այս պահին շարունակվում է ապացույցների հետազոտումը, ըստ դատախազի ներկայացած ապացույցների, հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակում եւ նրա անդամների ներում հայտնաբերվել են քրուսիկներ, պաստառներ, անգամ ինչպես դատախազը նշեց, ջերմաչափ է հայտնաբերվել եւ այս ամենը դրվել է մեղադրանքի հիմքում։ Տիգրան Հայրապետյանը պիտաղելի համարեցավ, նշեց, որ փաստորեն այն, որ զանգվածային անկարգությունները նախապատրաստելու հոդված է առաջադրվել Սեփիլյանին եւ հիմքում դրվել են այս ապացույցները, վկայում այն մասին, որ իսկապես հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները ենթարկում են քաղաքական հետապնդման։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է նախորդին կայացած ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի արած հայտարարություններին, ժամանակը գրում է. 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը հեռուն նայող նախագիծ է, հայտարարել է երեք ասուլիս տված վարչապետ Կարապետյանը, ասելով, որ գուցե ընթացիկ խնդիրների տեսանկյունից բյուջեն տպավորիչ չէ, սակայն այդ փաստաթուղթն այսպես ասած ապագա զարգացման հիմքեր դնող փաստաթուղթ է։ Այս առումով իհարկե Կարապետյանն ավելի օրիգինալ չէ, քան իր գրեթե բոլոր նախորդները, որովհետև Հայաստանում դժվար է հիշել բյուջե, որը զարգացում արտահայտող լիներ։ Բոլորը զարգացում նախապատրաստող բյուջեներ են բերում խորհրդարան։ Միայն թե այդ զարգացման փոխարեն առայժմ միայն տնտեսական հետընթաց կամ լավագույն դեպքում տեղում դոփել ենք տեսնում։ Սակայն տվյալ պարագայում, խոսելով 2018-ի բյուջեի նախագծի եւ դրա այսպես ասած հեռուն նայելու մասին, հարց կարող ենք տալ. ինչպես կարող է հեռուն նայող լինել մի բյուջե, որը ներկայացնում է մի կառավարություն, որը հրաժարական է տալու 2018 թվականի առաջին եռամսյակի ավարտից հետո, հարցը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը համաձայն է այն մտքի հետ, որ որպես անվտանգության երաշխավոր Սերժ Սարգսյանն անփոխարինելի է։ Կարեն Կարապետյանը նաև 2018 թվականից հետո հավակնում է վարչապետի պաշտոնին։ Նման հայտարություններն արել է երեք տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ։ Եթե Կարապետյանն իրոք համարում է, որ Սերժ Սարգսյանը որպես անվտանգության երաշխավոր անփոխարինելի է, ուրեմն պետք է նաև ասի, որ հենց Սարգսյանը պետք է լինի Հայաստանի հաջորդ վարչապետը, որովհետև ստացվում է, որ վարչապետ դառնալու իր պատրաստակամությամբ Կարապետյանը հարվածի տակ է դնում Հայաստանի անվտանգությունը։ Նրա ասացից ստացվում է, որ նույնիսկ ինքը ի վիճակի չէ կատարել անվտանգության երաշխավորի գործառույթը, որովհետև իր կարծիքով այս հարցում Սերժ Սարգսյանն անփոխարինելի է եւ նրան չի կարող փոխարինել նույնիսկ ինքը։ Հետևաբար Կարեն Կարապետյանը ինչ որտեղ խափում է հանրությանը, որովհետեւ եթե նա անկեղծ լիներ Սերժ Սարգսյանի մասին իր կարծիքի մեջ, 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետ դառնալու որևէ հավակնություն չպետք է ցուցաբերեր։ Եթե ցուցաբերում է նման հավակնություն, Սերժ Սարգսյանի մասին նման կարծիք չպետք է արտահայտեր, բխեցնում է Հայկական ժամանակը։
Վերջին 24 ժամերին միջազգային թերևս ամենամեծ հնչեղություն ունեցող թեման 3-3-օրյան Մադրիդում իրականացված ձերբակալություններն են։ Մի քանի ժամ շարունակված հարցաքննություններից հետո իսպանական դատարանը որոշեց կանոնավորել Կատալոնիայի անցած շաբաթ պաշտոնան կարված կառավարության 8 անդամներին։ Իսպանական դատախազությունը նրանց մեղադրում է երկրի մասնատման փորձեր իրագործելու, խռովության և հանրային միջոցները մսխելու մեջ։ Կատալոնիայի արդեն իսկ նախկին կառավարության անդամների դեմ քրեական գործերը հարուցվեցին հոկտեմբերի 1-ին տեղի ունեցած անկախության հանրաքվեի ֆոնին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Իսպանիայի դատարանն այսօր քննում է Կատալոնիայի պաշտոնան կարված առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնին ձերբակալելու հարցը։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ դատարանը կարող է Բելգիայում գտնվող առաջնորդին կալանավորելու միջազգային օրդեր հրապարակել։ Ավելի վաղ 3 նույն դատավորը որոշել էր ազատազրկել Կատալոնիայի արդեն նախկին կառավարության 8 անդամներին, այդ թվում փոխնախագահ Ուրիել Ժունկերասին, բողոքի նոր ալիք բարձրացնելով անջատականների շրջանում։ Դատարանի որոշումից հետո Բարսելոնայի Նակիչները որոշել են աղմուկ բարձրացնել բարիս բուն իմաստով, խոհանոցային սպասքն ու կացսաները գործի դնելով։ Սա ժողովրդավարությանը հասցված վիթխարի հարված է։ Ավելի ուշ կատալոնական հեռուստաընկերության հերարցակված կարճուղարցում պնդեց Պուչդեմոնը.
Հասարակության լայն աջակցությունը վայելող քաղաքական առաջնորդների ձերբակալությունը ոտնահարում է ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքները։ Ես, որպես Կատալոնիայում սեպտեմբերի 27-ի քվեարկությամբ ընտրված լեգիտիմ առաջնորդ, պահանջում եմ ազատ արձակել իմ կառավարության անդամներին եւ վերջ տալ քաղաքական բռնաճնշումներին։
Պուչդեմոնը Բելգիայում է այս շաբաթվա սկզբից, երբ Իսպանիայի կառավարությունը որոշեց պաշտոնան կանել նրան ու Կատալոնիայի կառավարության 13 անդամներին, անկախության ձգտող երկրամասն առնելով իր ուղիղ վերահսկողության տակ։ Հեռանալով հայրենիքից Պուչդեմոնը միաժամանակ շարունակում է պնդել, մտադիր չէ քաղաքական ապաստան հայցել Բելգիայում, բայց եւ չի համաձայնի արտահանձնվել։ Ես չեմ եկել Բրյուսել քաղաքական ապաստան հայցելու, ես այստեղ եմ, քանի որ այն Եվրոպայի մայրաքաղաքն է, ուր կարող եմ գործել ազատ եւ անվտանգ, նախորդին հայտարարել էր Պուչդեմոնը։ Կատալոնիայում սակայն այս հայտարարությունները միանշանակ չեն ընդունում։ Իմ կարծիքով, եթե նա իսկապես սիրում է Կատալոնիան եւ ուզում է ծառայել այս երկրին, պետք է այստեղ լիներ, կանգներ դատարանի առաջ եւ փորձեր պատասխանել, որ քայլն է ճիշտ արել, որը սխալ։ Այսօր Reuters-ին ասել է 55-ամյա հաշվապահ Մանուել Խևասը։ Բարսելոնայի մեկ այլ բնակիչ Խորխե Մարոն միջդեռ պնդել է։ Իմ կարծիքով սա միայն անկախության հարց չէ, սա այլևս ժողովրդավարության խնդիր է։ Իսպանացի դատախազները մեղադրանք են ներկայացրել կատալոնացի երկու տասնյակ քաղաքական գործիչների հեղաշրջման փորձի և տեղական միջոցները յուրացնելու համար, եթե դրանք ապացուցվեն, անջատականներին սպառնում է մինչև 30 տարվա ազատազրկում։ Քաղաքական ճնշումներից բացի կատալոնացիները հիմա ստիպված են նաև տնտեսական մարտահրավերներին դիմակայել։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն երկրամասը անցած ամսվա ընթացքում ամենաշատ աշխատատեղն է կորցրել Իսպանիայի 17 ինքնավարությունների շարքում։ Քաղաքական անկայունության պատճառով ավելի քան 1000 ընկերություն որոշել է իր գրասենյակը Բարսելոնայից իսպանական այլ շրջաններ տեղափոխել։
Չի բացառվում, որ արդեն մեկ շաբաթից Վիետնամում հեռավոր արևելքի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի պետությունների հերթական գաղթաժողովի շրջանակներում կայանա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է տեղեկությունները, որ այժմ երկու երկրների դիվանագետներն ակտիվորեն աշխատում են այդ հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Վերջին անգամ Թրամփը և Պուտինը հանդիպել էին մի քանի ամիս առաջ Համբուրգում։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր մեկնում է Ասիայի տարածաշրջան՝ Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Չինաստան, ապա Վիետնամ, որտեղ գումարվում է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովը, որից հետո էլ կմեկնի Ֆիլիպիներ մասնակցելու Հարավային Ասիայի երկրների ղեկավարների հավաքին։ Վաշինգտոնում նշում են, որ դա Ասիայի տարածաշրջան Ամերիկայի նախագահների կատարած ամենաերկարատև ուղևորությունը կլինի 1991-92 թվականներին Ջորջ Բուշավակի կատարած ուղևորությունից հետո։ Վիետնամում Դանանգ ավանում ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի մասնակիցների թվում է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուստի բարդ հարաբերությունների և փոխադարձ անվստահության փուլում գտնվող երկու պետությունների նախագահները առնվազն տեսականորեն կարող են այնտեղ առանձնազրույց ունենալ։ Կողմերը այսօրվա դրությամբ ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են հանդիպման հնարավորությունը։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ չի բացառում հանդիպման հավանականությունը։ Վաշինգտոնն էլ դիրքորոշումը դեռ չի հստակեցնում, պատասխանելով Fox News հեռուստակայանի թղթակից Լաուրա Ինգրահամի հարցերին։ Թրամփը նշել է, որ ինքը Վիետնամում կարող է հանդիպել Պուտինին։ «Պուտինը շատ կարևոր է, նա կարող է մեզ օգնել Հյուսիսային Կորեայի հարցում», նկատել է Թրամփը, ավելացնելով, որ Ռուսաստանի ղեկավարի հետ հանդիպումը կընձեռի նաև Սիրիայի և Ուկրաինայի թեմաներին անդրադառնալու հնարավորություն։ Նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մկմաստերի փոխանցմամբ Սպիտակ տան օրակարգում ամենաթեժ և կարևոր հարցերից մեկը Հյուսիսային Կորեայի ապամիջուկայնացումն է։ «Կարծում եմ, շատ լավ բաներ տեղի կունենան. Սա կլինի նախագահի կատարած ամենակարևոր այցերից մեկը», երեկ ասել է Մկմաստերը։ Նախագահը Fox News-ին երեկ տված հարցազրույցում խոսել է Փենյանի մասին։ «Մենք մի պրոբլեմ ունենք, որի անունն է Հյուսիսային Կորեա. Ես պետք է ասեմ ձեզ, որ մենք կլուծենք այդ պրոբլեմը, և եթե չլուծենք, ապա դա շատ տհաճ կլինի հյուսիսկորեացիների համար, դա շատ տհաճ կլինի բոլորի համար», չմանրամասնելով ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Արդեն ազդարարվել է, որ ուղևորության ընթացքում նա Հյուսիսային Կորեայի հարցը քննարկելու է Չինաստանի, Ճապոնիայի և Հարավային Կորեայի ղեկավարների հետ, և ամենայն հավանականությամբ այդ թեմայի շուրջ զրուցակ քաղաքիստներից մեկը կլինի նաև Ռուսաստանի նախագահը։
Այժմ այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։